Ahmed Fay moy président commission d'organisation bu privé Fallou Galas. Ahmed, ñu ngi lay nuyu.
Ousmane, ñu ngi lay fay bu baax.
Voilà, tay nga nek ci tiant Fallou Galas, donc ren lan moy particularité bi?
Wa particularité bi moy de la décentralisé buñ def tiant gi. Jëlé fank doon defé indi ko fi, lepp su magaay tiant gi. Dem nañ ba xamné espace du doon posé wu fofu. Nit ñi dañ da ñëw bëgg sétan, bëgg yegg ci base bi, duñ am espace buñ ki. Ren nak ñu jël ci motoway yi mu sekk ak kilifa école bi muy administration bi commencé ci Omar Gueye Pierre Mora ñep ñu ne tande gi lan moy ski moy décentraliser ko ñu nak administration bi ñu andi ci côté sécurité bi liñ ci wara jël yépp administration bi def nako Pierre Mora def nako ba ci gisé commissaire yépp ba xamné sécurité bi dina mëna jappané
organisation bi fo lañ tollu jamono ji
organisation bi ñu ci dernière phase bi installation base bi tok xewal yi wara dem mu dem ñu commencé cérémonie officielle du préfet aux occasions de voir le préfet du département de Mbacké ak maire bi ak ki nga xamné autorité ci dëkk bi ñu ñëw téw ci cérémonie officielle bi
gis nañ né chaque jour cérémonie officielle bi dañ ci gis ñi nga xamné ñoy responsable politique yi ak ñi nga xamné ñom ñoy parrain bi ndax ren dana am lu yes lo xamné nam ngeen ko def ci cérémonie officielle bi
waaw cérémonie officielle ni nga waxé ñun Fallou Galas amuñ distinction ka nga xamné autorité politique nga ci dëkk bi invité nañ ñu suñ bis di lancer appel ka nga xamné autorité politique nga ci dëkk bi nga ñëw téw ci bis bi invité nañ la bu baax di parrain di wax parrain di waawat suñ sëriñ bu baax muy sëñ Cheikh Oumy japp na ci tant bu baax dina téw ci bis bi inshallah
ñi daan gis Fallou Galas buñ daan def tiant bi dañ daan jël ay xéewal du ko yobbu ci Magbu Mbacké ndax li ni mel da ngeen ko def ren
waaw nañ ko def ren ren dañu dafa am ay changement ay lieu de xéewal xam xéewal lañ koy yobbu rek ñu lek ko ci benn bis mu jeex ren nak dañu bëgg changement indi fi lo xamne ci côté assainissement bi ñu bay suñu war ci bay suñu war moy ay eau de javel ay kotol ay madar ay lepp nañ ko fa yobbu jëm ko maye du wowat autorité buñ ci mëne japp ci côté assainissement bi ñu nek fe ñoom ñu bari joomte mo leen fa yobbu ñu ñun wa Fallou Galas chaque année dañ leen di wax ñun ñu seen xel ñu ngi ci ñoom di leen fatlu ko pour buñ ñëwé ni defaat intégration ci société bi intégration bu gaaw bu baax
lan ngay wax mbokk talibé yi ak élèves yi
waaw di leen wax ñu venir en masse wax leen wax deug di leen wax ñu ngi leen xaar bu baax waajal di leen waajal dalal bu baax di dalal seen xel xamne côté sécurité bi jël nañ ko bu baaxa baaxa baax ko nga xamne da nga fa ñew pour lo xamne teewul yoon dina dal sa kaw di profiter ci lancer appel ci élève ñu wax ni ñew ak xel mu dal ci côté sécurité ni ñu wara jël ñu nak administration bi jël nañ ko bu baaxa baax di profiter di sante commissaire Issa Sow bu baaxa baax japp na ci bu baax
sank ba tay yaay insister ci sécurité lan mo tax ren ngeen insister ci sécurité bi nga xamne ci li nga xamne moy tiant gi te naam daan nañ fa gis sécurité ci année yele wessu mais ren dañu gis ne même ci goudi mam cheikh bi gis nañ fi sécurité bu doy lan mo waral lu
Ousmane ya ko wax kam ñun dañu wéxu dong ñun dañuy jël suñu précaution ñun école privée Fallou Galas motax boy décentraliser lo xamne da nan am 12 premier bu 12e édition fenn bokay décentraliser da ngay dem jël ci côté yépp côté yi nga xamne côté yépp prévoir nañ ko waye surtout ci côté sécurité bi côté sécurité dañ ci gëna insister parce que ñun ay xalé lañ ay élèves ay soxna ñoo ñëw ci baax ñoo ñibuat di dalal seen xal di leen wax ne commissaire japp na ci baax liñ ci wara def nañ ko ku ci ñëw lo du répéter wat ku ci ñëw pour defo lo xam lu yoon dina dal sa kaw
wala ñi ngi lay jajeuf
jeureu jeuf suma